Оренбур өлкәсенең Тотар Қорғалысы ауылы шурасы депутатлары мәктәп балалары төзеген планнар нигезендә эш итә башлый. Элек мәктәп кысаларында гына эшләнеп якланган социаль проектларны быел укучылар бөтен ауыл шурасы хызурына чыгарды. Алар арасында ауылда көнкүреш һәм медицинаны яхшыртуга багышланган проектлар һәм планнар бар. Қорғалы мәктәбенең шушы башлангычы турында тулырак әйтеп Фирүзә Абзалама өсөлеп.
Оренбур төбәге Татар Қорғалы ауылы мәктәбенең 10-нчы сыйныф укучылары үз авылларын яхшырту буенча социаль проектлар тәкъдим итте. Әлеге проектлар белән танышу өчен авыл депутатларыннан тыш авыл җәмәгатьчелеге дә чакырылган иде. Бу проектлар төрле иде. Авылда татар ашханасы, авыл музее булдыру, тарихи зиратларны цикландыру һәм башкалар. Динара Искандаровның проекты татар ашханасы турында булды.
Танышу бит шулай башлана. Сезнең белән очрашканга дуслар, күңелләрем шундый шатлана. Минем проектым булышынга татар халык ашларына. Бу проект белән тәсим килә безнең Қорғалда татар ашханасы ачсыннар. Килгән кунакларны шундый куандырыр өчен, үзебезне куандырыр өчен.
Шуны да әйтергә кирәктер, Диана Искандарова Казанда Каюм Насри укуллары кысаларында үткән бәйгедә катнашып, татар халык ашлары турындагы эше белән 3-нче урынны яулаган иде. Өстәвенә аның әтиенесе дә үз кафеларында татар халык ашларын җитештерү белән мәшгул. Ә Диана Мурзакаеваның әтисе белән әнисе табиблар, шуңа күрә аңа бу өлкәдәге мәсьәләләр күбрәк таныш.
Минем проектым социаль объектлар дип атала. Бу проект белән әйтәсем килә, безнең авылда социаль объектларны рәтләсеннәр, ремонтлар ясасыннар. Дип, балалар бакчасында, сельский советта, мәктәптә һәм балалар бакчасында урыннар итми балаларга, чөнки анда амбулаторияга яңа зәни бирсеннәр дип әйтәсем килә, минем теләгем шул.
Кичәдә авыл халкын күптән борчыган сораулар куелды. Шуңа күрә укучыларның бу проектларын һавадан алынган дип әйтеп булмас иде. Балалар тарафыннан бу социаль проектларны тәкъдим итү кичәсенең файдасы хакында мәктәп мөдире Тәүхидә Фәрит кызы Низаметдинова шуларны сөйләде.
Мондый социаль проектлар белән без ел саен шөгыльләнәбез. Бу социаль проектларның күбрәк без балаларны үз иркенә куя торган идек, әмма быелгы елны әзрәк үзгәртергә уйладык һәм аларга уйладык краеведение темасын үзебезнең авыл турында. Якынрак булсын дип бердән, икенчедән авыл буенча булган тарихи әйберләрне бер системага китерәсебез килде. Шуңа күрә балаларга тәкъдим иттек социаль проектларны туристический маршрут итеп аларга әзерләп килделәр бүген, һәм дә мин аларга күңеллерәк булсын өчен авылдагы депутатларны бөтенесендә чакыртып утыртып, озагында болар проектның үзләренчә тәкъдим ясыйлар, төрлесе төрлечә әйттереп инде. Менә шушында утырган кешеләр зуррак буларак, алар олы кеше буларак, шушы проектларны алып китеп, балалар белән бергәләп, ярдәм итеп, бер ердә буклетлар чыгарырга, икенче ердә мемориал тақта куярга, менә шушындый эшләрне бәлки ике поколениене бәйләп җибәреп булыр дигән уй белән шушылай итеп проектларны ясаган идек. Тормышка ашуы, ашмау турында киләчәк күрсәтер дип уйлыйм, но мин уйлыйм инде бу ашыр дип, чөнки бик күп эш эшләгән балалар белән алар бик җентекләп җыйнаганнар, һәм дә бу төрле йөрдә яткан материалларны алар ойрым-ойрым, кайсысы безнең элекке шоллар турында җыйнаган, кайсысы ойрым ризыклар турында җыйнаган, кайсысы тарихи мәчетләр турында җыйнаган. Шуңа күрә мин уйлыйм, буның файдасы бар, чөнки алар бик күп эш эшләгәннәр, бик күп әйбер тапканнар, фотографиялар тапканнар, презентациялар ясаганнар. Шуңа күрә бу проектны берәүләр тотып алып дальше китмәсәләр дә, моның файдасы бик зур киләчәк буынга, чөнки болар безнең музейебездә сакланачак.
Мәктәп мөдире Тәүхидә Фәрит кызы Низаметдинова шуларны сөйләде. Кичә ахырында әлеге проектлар хакында җитди сөйләшүләр булды. Төрле фикерләр яңгырады. Шунысы мөһим, авыл депутатлары укучыларның тәкъдимнәренә колак салачак. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы.